Jah, väljas on küll, aga meil siin on soe. Ja kui me Jumal ligi tuleme, siis tema teeb meil seest veel soojemaks. Et me võiksime tunda ennast kui õed ja vennad. Ja et me võiksime tunda ka seda armastuse ja hoolesoojust, millega Jumal meid ümbritsenud on. Sest õde ütleb õigesti, et väljas on külm. Ja väljaspool Jumala rahvast on ka külm. Ei ole seda soojust ja ei ole seda väge ka, mis soojenduks. Ja sellepärast me oleme kõik usule tulnud, oleme kõik kogunenud ka oma issand ümber, et me tahame tunda soojust. Loomad armastavad soojust, inimesed armastavad soojust ja seda sisemist soojust armastust. Aga meie oleme siin tähele pannud nii päris järjekorras, mida see armas issand meil oma sõnas ütleb. Hea vanem, kes ainult soojendab, aga vahel ka ei karasta, see rikub oma lapsed ära. Ja sellepärast meie hea isa, et meil oleks kodus alati soojen, et ära elitanud lapsed jooksevad kodunt ära ka pärast. Ja tavaliselt enne kui nad tagast tulevad, vahel saavad veel palju külma maailmas tunda. Aga hea isa noomib ja karistab oma lapsi. Ja hoolitseb neid isaliku hoolega, et nad võiksid seda kodu ja seda kodu soojust hinnata. On öeldud ka, et Jumala käsk on ka meie ümber, nagu kaitsemüür ümberingi, et see pattu jäine külmus ei peaks tulema meie ligi. Aga käsk, kui see pole südamesse kirjutatud, muutub kirja täheks vaid. Aga täna me siiski tahaksime panna tähele sellest Jumala aulisest käsuõpetusest. Ja mul tuli tänase õpitava materjali kohta üks selline mõte, et on üks patt maailmast, mis läheb inimkonnal kõige rohkem maksu. Ei mitte kadunud ingede pärast üksnes, vaid otse täna päevalgi materiaalselt läheb kõige rohkem maksma see patt maailmas. Ja mis see patt on? Õigem, seal on kaks pattu ja kaks käsust üleastumist käivad päris paaris. Kuidas? Ja petmine ja varastamine. Seda oleks vist praegu ära rääkimata raske kokku lüüa. Kui palju vahendeid, kui palju otse raha läheb selle tuulde, et petmist ja varastamist natukenegi ära hoida. Nii et kui see raha kokku arvata, siis saaks vist kõikidel varastel ja petistel juba isu täis. Kui see ära hoidmise raha juba neile anda. Need materiaalsed väärtused. Jumala sõna ütleb teine Mooses 20, salm 15. Sa ei tohi varastada. Ja vana sõna ütleb muidugi need tavaliselt paaris, kes varastab, see valetab ja kes valetab, see varastab. Ma käisin ükskord ühes asutuses ehitusmaterjali natuke ostmas. Seda materjali oli nii pisut, et ma võtsin seda kaks korda sülle ja panin auto peale ja ühte kokku see operatsioon olekski võinud kesta 5 minutit seal. Aga no tugev pool tundi ja peale selle läks ikka ära, sest ma ütlesin, nii palju kui need pilpaid on, nii palju tuleb need paperid ka. Mis kõik tuli ära määrida, siit allkirjad võtta ja sealt allkirjad võtta. Ja ühte majasse joosta ja teise majasse joosta. Ja ma siis lõpuks ütlesin sellele mehele, kes nüüd välja kirjutas, et küll oleks ikka ilmas lihtne elada, kui kõik inimesed ausad oleks. Me polnud ennem kokku puutunud, aga seal tuli ka kirjutada, mäletaks oma töökoha pärast ja mille pärast. Ja siis ta ütles, no jah, teid ju võib usaldada, aga iga õhte ei saa usaldada ühtegi. Ja ma mõtlesin, et tänu taevaisale, et siiski usklikel inimestel natukene seda mainet päri veel säilnud on, et neid ikka võiks usaldada. Aga nii palju siiski ei saa usaldada, et selle nime järgi see bürokraati ära võiks jätta. Ja mul tuleb kord meelde, kui üks selline lugu ühes sellisest kohast, ma ei tea, selle koha nime räägiti just välismaal, nagu siin Venemaalgi ühed õed ja vennad tunnistasid, kus see kuulutus, tõe kuulutamine, järkamine käsid nagu nii ooga ja käsi käes, et terved külad pöördusid. Ja seal ka üks terve asutus oli adventist. Ja üks mees läks ka, ostis ühe laua koorma ja sealt saeveskist ja ütles, et ta on selle küla mees ja raha kottunus koju. Ja talle anti see lauakoorem niisama selle sõna peale kätte, et on selle küla mees. Sest teati, et seal külas on kõik ausad mehed ja kes austuvad Jumala käske. Mees oli nii õnne sees, oli rõõmus mees, et sai oma koorma kätte, läks koorma peale, sai vaevalt väravast välja ja pani sutsu palge ja hakkas nüüd rõõmud kodupool sõitma. Jah, ja see peremees nägi seda asja jooksiste ruttu järgi ja pidas ta kinni, ütles, ei, ei, kullamees, sina ei ole selle külamees. Ja see oli tema õnne, et see pettus nii ruttu välja tuli. Näete, seal oli inimesed usaldasid, et on juba selle külamees, järelikult ka selle koguduse mees. Ja järelikult see ei petta. Aga see oli just pettis, kes selle nimel esines. Ja tõesti, kui palju valvurid võiks lahti lasta. Kui need kallid signalisatsioonid kauplustest ja asutustest võiks maha võtta. Kui palju tunnimehi, kui palju ametnikke. Ei tea, mis siis inimesed tegema hakkaksid, ma mõtlen. Riigipangast ka need pea kõik lahti lasta. Ei ole ju nendega midagi peale hakata, sest et kõik on ju selle süsteemi peal üles ehitud, et kaitsta, et üks inimene ei tüssaks teist, et üks inimene ei tüssaks asutust ja üks asutus ei tüssaks teist. Kuid... Kas me nüüd võime päris julge meelega ütleda, et me võimegi sellega selle 8. Käsu üle arutlemise katki jätta, et meil ustlikel inimestel polegi sellega midagi pistmist. See oli seal külmas väljas ilmas maailmas, aga meie oleme nüüd Jumala rahvas. Kuid mida kõike ei mahu sinna selle käsu vastase patu kategooriasse? Igal juhul kokku võetud ütelda, see on sinna mahu kõik, mis... on oma põhimõtted teisele kuuluva omandamine. Ükskõik olgu need siis materiaalsed või vaimsed väärtused. Varastamine on igal juhul teisele kuuluva omandamine. See on ka isasi, kas see siis salaja, vargsi, nagu see sõna otseselt tulnud on, või vägivallaga röövides, või sõjaga võites, nagu öeldakse. Tegelikult on ikka see teise omandamine ja see on varg. Kas siis jõuga või kavalusega või salaja. Ja põhjuseks on jälle ahnus, see omandamise igatsus. Nii nagu öeldakse, et inimene on ikka sündinud küüned seda viisi oma poole. Paljude õnnetuste põhjustaja. Inimesed teevad vahel küll imeliku vahe ja see on eriti levinenud, peab ütlema kohe meie riigis ja meie ühiskonnas. See, mis ei ole, tähendab kellegi isiku hoovis, ja kellegi isiku oma, see öeldaks riigivara, see on rahvavara, see on meie vara ja seal ei saa selget vahet alati. Ei taheta saada seda selget vahet. Ja kui kõik kristlasidki mõtlevad, kas neil ka need piirid äkki vahel ei lähe ähmaseks, mis on minu oma ja mis on ühiskonna oma. Sest enamus inimesi mõtleb vahel ja väljendab ka seda niiviisi, et kõik võib teha, kui vahel ei jää. Ja üks vaat pigistab silma kinni, kui teine võtab ja teine teeb samuti ja ütleb, noh, et öeldakse, et noh, inimene oskab elada. Ja nii kaua ei pööra keegi tähelepanu, kui keegi minu hoovist võtab. Need samad inimesed, kes ütlevad, et kroonu köislas lohiseb, aga kui omalt läheb nööri jupp, siis inimesed alles ärkavad, vaata nüüd varastas. Ja inimesed võivad selle patu juures olla külla karmid. Ja ma ei tahaks olla nende inimeste nahas, kes on siis, kes on isiku tagant varastanud. Nii kaua kui ta varastas ühiskonda, ei mõistnud teda keegi hukka. Aga äkki ta ei teinud ka vahet enam enda ja oma sõbra oma vahel. Ja kus siis tuli hukka mõist. Nii kollektiivne kui ka eraviisiliselt. Ja ma mäletan sõjaväes ühte sõdurit, kes oli veel seersant. Üks kadus, teine asi kadus ja lõpuks leiti ta üles. Ja siis oli see tavaline kasutusele võetud asi, mis igal pool on sellel puhul nagu siiski läbi löönud taulises õhkkonnas oma kohus. Ta oli jah vaene selle patu ori. Ta paistab, et ta ei saanudki muidu kui kurja ajastel taga, et ta pidi midagi näppuma. Kuid siis iga üks, kes oli ta isegi tema alluvad, võtsid kätte tema peal oma kohut mõista. Pärast nad jutustid, ma poleks seda näha ka tahtnud. Ikka oli ta pikali löönud, ütlen, koolja, no miks on nüüd viga, miks sa püsti ei tõuse. Ja nuhtlend teda niisi pool ööd. Varguse pärast. Tahtsid nüüd inimeses seda vargust välja juurda. Ühe patuga teist patu välja juurda. Aga raamatust patriarhid ja prohvetid on kirjutatud varguse kohta veel. Nii hästi avalikud kui salajased patud on arvatud selle käsu sisse. Kaheksas käsk mõistab hukka inimese röövimist ja orjaks müümist ning keelab pallutus sõjad. Näeme kõige suuremas mastaabis selle käsu vastu eksimine. See mõistab hukka varguse ja röövimise. See nõuab ranget õiglust elukohustuste kõige väiksemates üksikasjades. See keelab liia tegemist, pettust kauplemises ja nõuab õiglaste võlglaste ehk palkade välja maksmist. See ilmutab, et iga katse saata enesele kasu teiste teadmatuse, mõrkuse või õnnetuse läbi, tähendatakse pettusena üles taeva raamatutes. Teise rumalus ja nõtrus ära kasutamine. See kõik on see patt. Järgmises peatükis, siin kus see käs kirjas on 21. peatüki viimane salv ja 22. peatüki algusest räägitakse. Kui keegi varastab härja või lamba ja tapab või müüb selle, siis ta peab andma 5 ärga ärja vastu ja 4 lammas lamba vastu. Need on seadused, mida Mooses omal ajal pidi Jumala käskudena, Jumala korraldustena Iisraeli rahvale teatama. Ja näeme, kui Sakkeus tuli tundmisele, et ta on pattu teinud, siis ilma, et Jeesus ütles, temale ilmselt endale tuli see meelde, kellele me oleme ülekohut teinud, ta vist ütles, ma tahan 4-kordselt tagasi anda. 4 lammast lamba vastu, ütleb seadus. Aga edasi ütleb, kui varas tabatakse sissemurdmiselt ja lüüakse surnuks, siis tapjal ei ole vere süüd. Nii oli see tolpäevil öeldud. Aga kui päike oli juba tõusnud, siis on tapjal vere süüd. Varas peab tasuma. Kõik, kui tal midagi ei ole, võita ennast müüa varguse pärast. Kui varastatu olgu härg või eesel või lammas leitakse tema käest elusana, siis ta peab tasuma 2-kordselt. Kui keegi söödab ära põllu või viinamäe, laseb karja lahti ja söödab teise põllul, siis ta peab asemele andma parimat oma põllut ja viinamäelt. Kui tuli pääseb lahti ja hakkab kibuvitste külge ning põletab ära nabrad või lõikamata vilja või põllu, siis süütaja peab põlenu eest täielikult tasuma. Kui keegi teisele annab hoiule raha või riistu ja need varastatakse selle kojast, siis peab varas, kui ta leitakse tasuma 2-kordselt. Aga kui varast ei tabata, viida kui koja omanik, Jumal ette, kas ta ise ei ole pannud kätt ligemise vara külge. Kõigis süütegudes härja eesli, lamba, riiete ja kõigi kadunud asjade pärast, mida keegi ütleb enese oma olevat, tuleb mõlemalt asi viia Jumal ette, kelle Jumal süüdi mõistab, see peab teisele tasuma 2-kordselt. Kui keegi teisele annab hoiule eesli või härja või lamba või mõne muu lojuse ja see sureb või vigastub või viiaks ära kellegi nägemata, siis peab nende mõlemate vahel toimuma vanne Jehova ees, kas ta pole pannud oma kätt teise omandi külge. Omanik peab vandega leppima ja teine ärgu tasuga. Kui aga tõepoolest on temalt varastatud, siis ta peab omanikule tasuma. Ja siin on nii ja teistpidi, need on kõik seadused, mis olid konkreetselt antud nende kui teokraatliku riigi kohta. Aga paneme tähele, hooletus pidi tasuma, aga vargus pidi juba koos trahviga makstuma ja seal oli ka ette nähtud sellega karistus. Inimesed varastavad mitmel põhjusel. Puuduse pärast varastatakse. Jumala sõnas on kuskil isegi üks palve selle kohta. Õpetussõnades. Kui on esitatud palve, et Jumal ei laseks ka liiga vaen olla. Et see nagu olukord nagu ajaks inimest vargile. Kuid on ka igasugused teisi motiive. Inimesed varastavad põnevuse pärast. Koolipoisid olime, poisid rääksid ikka õunaraksust käimisest, ega see ei olnud selle pärast nüüd, et ei suudaks nüüd ja ei saaks muud viisi hankida, vaid see oli põnev. Ja inimestel võib vaata selle nalja pärast, ilma et see peremeski erilist kahju kannataks, see haigus külge jääda ja see ta muutubki sel mõttes nagu asartmängijaks, kui palju neid maailmas on. See muutub haiguseks ja põnevuseks, tema hobiks. Aga kui tema enda tagant põetakse, kas see ka põnev? Inimesed varastavad laiskuse pärast, sest nad ei viitsi ise tööd teha. Inimesed varastavad tänapäeval paljud selle pärast, et nad ei suuda ja tõesti ei saagi ise enda eest hoolitseda, sest nad on ennast põhja joonud. Või välismaal rohkem levinud narkomaaniaga tegeldes. Ja nende esimene küsimus on natuke selguse tulles, kus saaks uue pudeli või uue annuse seda mürki. Tööd teha ei suuda ja ei tahagi, pole enam tahti jõudu selleks. Ja siis tuleb midagi võtta, et endale uus doping saada. Need on kõik üksikud põhjused ja põhjendused, miks keegi varastab. Põhjendust tegelikult ei ole seal. Varastatakse nii kätte kui mõistuse vaeva. Kui jälle küsime, mis see kõik meid puudutab. Kui meie autude ja majadega ja vahenditega kõik puhas on, ja mis see meid puudutab? Sest siiski muidugi ka selle kinnisvaraga on usklik ja tõsine küsimus. Selles patuses maailmas, kas nad toimivad ka õigesti Jumala käsu kohaselt? Mida räägib kaheksas käsk meile? Vahel on inimeste juures veel see võimalus, et ise ollakse puhas, aga nii nagu juut ei võtnud hingamispäeval poes raha vastu ja oli pulgaga sõned, mündid omale sahtesse kaapind. Nii tehakse tänapäeval see must töö ka ära võõraste kättega. Me hangime ja kasutame asju, mida me oleme rahumeeli lasnud teisel, usmatul inimestel ebapuhta viisi ja teel endale hankida. Aga kas ei tule äkki nii nagu me selle turuosalistena, muutume nende patu ahvatleeteks ja siis tuleb äkki pärast süü ühte ja pat pooleks. Muidugi on Jumala sõna nõuanded selged ja lihtsad. Ehtesuse 5, salm 11 on kirjutatud. Ärgu teil olgu tegemist pimeduse viljatumate tegudega, vaid mõistke need pigem hukka. Ärgu olgu ka selles mõttes tegemist pimeduse viljatute tegudega. Efesuse 4:28-29. Kes varastab, ärgu varastugu enam, vaid tehku pigemini tööd ja soetagu hüüt oma kättetööga, et tal oleks jagada sellel, kel puudus. Kuid kuigi me võime olla maailmas täiesti puhtad. Ja maailm võib usaldada meie kätte tõesti lauakoorma ja leivakoti ja paljud muud asjad, ilma, et tal pruugiks karta, et me seda omastame. Ärjad ja eeslid ja talled ja kitsed ka. Aga see käsk, nagu kõik ka Jeesus mäejuttuses käsud, vaimulikult läbi mõtiskles, sellel on ka oma vaimulik tagapõhi. Kristlik valgus on alati kasvav suurus. Ja nii peaks ka meie kasvamine olema Jumala käskude tunnetuses. Võib-olla vahel ütleme liiga kergelt, et me oleme need kõik käsud täitnud. Ega asjad öelda, et me ei suudagi neid täita. Muidu kui Jumala vägi ei tee meid selleks suuteliseks. On vargusi, mida kõrval seisja ei näe ja ka ei tea alati, kuid meile võib see olla otsustava tähtsusega. Meenutage meile hommikul loetud koguduse korrast. Milleks on Jumalal kogudus maailmas? Milleks ta on selle kutsunud ja rajanud? Selleks, et päästa inimesi. Mitte ainult koguduse ametlikud, mitte koguduse kuulutajad, vaid iga koguduse liige moodustades koguduse on selleks kutsutud, et päästa inimesi. Aga kui me nüüd oleme üle selle koguduse läve astunud, siis me oleme ju enda peale võtnud ka selle vastutuse. Ja me oleme tõutanud otse, kui nii nagu Jeesus meid on päästud. Nii nagu taevas on kõik teinud, et meid päästa. Nii on nüüd meie otsene kohustus ja nüüd sest peale meie tõotus, et meie anname ka kõik. Nii nagu me oleme selleks, et inimesi päästa. Et tuua neid Kristuse juurde, tuua neid igavesele elule, Jumala abiga, patu tundmisele, uuesti sünnile. Ja kui me seda tõotust ei täida, siit sealt peale algab ka meil midagi tegemist 8. käsuga. Olles ise vastu võtnud Kristuse armu ja õnnistusi, need pole ju meie ära teenitud. Ja Kristus annab neid selle jaoks, et need saaksid kasutatud. Jumala poolt antud eesmärkide taotlemiseks. Jumal on meil annud kõik. Kuid inimene otsib tihti seda miinimumi. Kuidas südames ikka, et kuidas ma võiksin kõige vähem teha ja siiski veel ära päästa? On üks otsene küsimus, kus Jumal on pöördunud inimeste poole. Ja see on kirjas Malaakia 3. peatükis. Loeme 6.12. salmini. Sest mina, Jehova, ei ole ennast muutnud. Ja teie Jaakobi lapsed ei ole ka sellega valmis saanud. Oma vanemate päevist alates te olete lahkunud mu seadustest ega ole neid pidanud. Pöörduge tagasi minu juurde, siis ma pöördun teie juurde, ütleb vägede Jehova. Aga teie ütlete, kuidas me peaksime pöörduma? Kas inimene tohib Jumalat petta? Aga teie petate mind ja ütlete, kuidas me sind petame? Kümnise ja tõste lõivuga. Needusega olgu neetud, et teie kogu rahvas mind petate. Tooge kogu kümnis vara aita, et mu kojas oleks toidust. Ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Jehova. Tõesti ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja, ja et teie viinapu välja leiaks viljatumaks, ütleb vägede Jehova. Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad, sest te saate ihaldatud maaks, ütleb vägede Jehova. Jumal on inimestele konkreetne etteheide. Te petate mind. Kümnise ja tõste lõivuga. Ta on selgeks teinud oma pühas kirjas, et 1/10 meie sissetulekutest, mitte ainult meie palgast, vaid kõigist meie sissetulekutest, kuulub temale. Ja ütleb, tooge see minu kotta, et minu kojas oleks toidust. Et toidust oleks tema kojas, tema koguduses, et kuulutus levineks. Ja see on ka üks osa, ma olen tõotanud kogudusse tulles, et mina tahan olla Jeesuse pärast ja tema eesmärkide pärast. Ja selle sammuga ma juba olen öelnud, et ma olen nõus kõigi Jumala tingimustega. Aga Jumal ütleb, sa varastad. Sa varastad neid õnnistusi, mis ei kuulu sinule, vaid mis ma olen annud sinule, et sa saaksid need kasutada teiste jaoks, teiste õnnistuseks. Kristuse tähendamissõnades leegil 371 on kirjutatud. Oh häda, kui paljud omastavad Jumal ande, kui paljud püstitavad maja maja kõrvale ja soetavad põllu põllu kõrvale, kui paljud raiskavad oma raha lõbustustele, söögiisu rahuldamisele, luksuslikele majadele, mööblile ja riietele. Nende kaas inimesed on aga viletsuses, kuritegevuses, haiguses ja surmas.
Suured hulgad hukkuvad ilma kaastundva pilgu sõna ja teota. Inimesed on süüdi Jumala röövimises. Nende isekas vahendite kasutamine röövib issandalt au, mis oleks pidanud temale tagasi peegeldama inimese kannatuste kergendamise ja hingede päästmise läbi. Nad on varastanud tema poolt neile usaldatud varanduse. Issand ütleb, aga teie ligi tahan ma tulla kohtuks, jälle üks kärme tunnistusmees. Ja siin edasi loebki meile need samad salmid, mida just äsja lugesime Malaakia kirjast. Vastu võtta Jumala õnnistusi, et me peegeldaksime Jumala au, Jumala meelsust, neid edasi andes. Nähes ära nii, nagu meie vajadus oli nii suur, et me võiksime oma patust ja patusest elust lahti saada. Nii suur on ka nende vajadus, kes on seal väljaspool, külmas ilmas. Ja Jumal küsib sinult, kas sa oled selle osa teinud. Me paiskame tihti need vahendid tagasi maailma, mis Jumal on meile andnud. Ja see on röövimine. Inimesed on tihti helded, kristlased on helded oma omaste suhtes. Nad teevad kõik, et ette ja taha ära teha oma perekonna liikmetele ja omastele. Ja vahel arvad, et nad sellega on ka missioni töö alati ära teinud. Aga vahel vaatame seda vilja, omaksed on rahuldatud ja ütlevad südames, hea siiski, et ta meid rohkem armastab kui Jumalat. Ja inimene näitab seda ise oma tegudes. Kuid need õnnistused on ette nähtud kõige üllamaks tööks. Kui palju on ümber ringi, kelle juures me saaksime ka oma vahendite, võimaluste ja ajaga midagi kasulikku ära teha nende õnnistuseks. Alati mitte ka koguduse läbi. Koguduse läbi, see on see osa, mis Piibel ütleb, selle on Jumal meile seadud nii teha. Aga me saame ka isiklikult teha. Ja kui me seda ei tee, kui meil on võimalus, ja siis me oleme ka röövinud. Vaadake ümber ja märkame neid võimalusi. Taevas andis kõik. Ja kui meil on tõesti see päästetud inimese meelsus, see tunnetus, et Issand tegi kõik, et mind päästa, siis on loomulik järeldus sellest, et minu õige tee oleks ka teha kõik, mis võimalik, et kaas inimese päästa. Ma olen võlglane. Apostel Paulus ütles, mina olen võlglane. Isekas enese rahutamine on igal juhul vargus. Piiblis räägitakse tavaliselt varguse puhul tagasimaksmisest ja trahvist, nagu seal seadmistes oli. Ja üks õde ütles hiljuti, et aga pole kuulda, et varguse pärast oleks surmanuhtust mõistetud. Aga teatud juhtumid siiski on ka piibus ette toodud. Ja huvitav, need ei ole just sellised vargused, kus inimene varastas teist inimest, vaid just kus ta varastas ühiskonda ja Jumalat. Joosua 7. peatükis on meile toodud üks selline näide. Salm 1. Aga Iisraeli lapsed talitasid hävitamisele määratuga Betise kombel, sest Aakan, Seerahi poja, Sapti poja, Karmi poeg, Juuda suguarust, võttis enesele midagi hävitamisele määratust. Seepärast süttis Jehova viha põlema Iisraeli laste vastu. Ja kui juba kõik kahjud, suured nuhkused olid kannatanud ja Jumal juba liisu läbi selle mehe üles leidis koguduses otsiti teda, ta kõik selle kannatas viimase hetkeni vaatas pealt. Siis lõpuks Jaakan vastas Joosale ning ütles, ma olen tõesti teinud pattu Jehova Iisraeli Jumala vastu. Ma tegin nõnda. Kui ma nägin saagi hulgas üht kaunis siiniari kuube, 200 hõbeseeklit, üht kuld kangi, kaalult 50 seeklit, siis ma himustasin neid ja võtsin need ja vaata, need on kaevatud maasse, keset mu telki ja hõbe on kõige all. Ja see varas vaatas rahulikult pealt, kuidas tema patu pärast läksid inimesed surma. Ja ta ei kussanudki. Ta nägi, kuidas terve kogudus nuttis ja palvetas. Ja ta ei teinud väljagi. Ta varastas ühiskonda. Ja vaikis sellest. Tunnistustes on öeldud ühes kohas ühe Babyloonia kuu eest ohverdavad veel tuhanded oma hea südame tunnistuse ja oma lootuse taeva peale. Tuhanded vahetavad oma õigluse ja tarvitamiskõlblikud võimed kotida ja hõbeda eest. Armu õpetuse valgus peetakse kinni ja siiski jätkab ahne kristlane edasi varanduse kokku kuhjamist. Nii nagu Aakan nägi, et tema lähedased, tema vennad lähevad surma, tema patu pärast. Nii ka meie, kui Jumal valgustab silmi, võime näha, et kui meie astume üle Jumala nõudmistest selles osas, inimesed lähevad surma ja kunagi küsitakse, aga miks sa ei teinud oma osa? Ka sul on süü selles? Aakan hukati ja põletati. Ja sama saatus tabab paratamatult ka inimesi, kes on selle patu küüsis. Jeesus ütles mäejutuses, Mattuse 6. peatükis on 24 sõnad kirjas. Ükski ei või teenida kaht isandat, sest tema kas vihkab üht ja armastab teist, või hoiab ühe poolega hooli teisest. Ta ei või teenida Jumalat ja mammut. Kas ta pärib Kristusega tema palga või pärib ta koos paljudega, sest mammon põleb kõik siin ära, koos mammonaga. Juudas oli jüngrite gruppi kassapidaja, sest ta ise tahtis seda olla. Ja kirjutatud on, et Juudas oli varas ja ta läks sellega hukka. Otse Jeesuse lähedusest. Apostlite tegude 5. peatükis on kirjutatud Ananiasest ja Safiirast. Me teame seda lugu. Nendel esimestel ustlikel tekkis armastuses selline ühenduse tunne, nad panid kõik oma varad kokku ja jagasid siis nõnda, kuidas kellegi vaja olid ja töötasid ka nõnda, kuidas keegi suutis. Nõnda nimetad kommuuna põhimõtte. Aga Ananias ja tema naine tõid, müüsid oma põllu ja öeldes ja esitades selle nagu kogu põllu hinnan ometi kõrvaldasid muista ära. Nende patoni nad oleks võinud selle kõik omal jätta, aga nad esitasid selle kõigena. Olid selle nagu kõik Jumalale pühendanud ja siis muutus see osa, mis nad olid kõrvaldanud varguseks. Kui nad poleks seda pühendanud, oleks selle kohe avalikult eraldanud, keegi poleks neid süüdistanud, ka Jumal mitte. Aga nüüd oli vale ja vargus. Maailmas on üks selline väljend, üks selline mõiste olemas, mood. Mood on aga varas saatana käes, kui me vaatame sellele kainet. Need vahendid, mis saaksid ka kasutatud inimestele õnnistuseks, kulutatakse selle vahelduva moe jaoks. Saatan sunnib moe pärast inimesi oma garderoobi, oma kombeid, oma mööblit pidevalt vahetama, et tema vahendid oleks kogu aeg ringluses, et ta kõik, mis ta kätte saab, mis Jumal on tale õnnistanud, et ta kõik selle ikka ära kulutaks oma edevuseks. Edevus võtab vahel toidu, sest et kui väljanägemine ja väljanägemise mood nõuab seda, siis kõhus ei ole moodi ja siis vahelduvakse ka see ohviks. Võtab jõu ning tõelise väärikus inimestelt. Ja on isegi tulnud ette, et selle asemel, et teisi kirikusse Jumala sõna juurde kutsuda, on edevuseks kasutatud vahendid neid sealt eemali ajal. Ühed komistavad selle otsa, ütlevad, et näed, mille jaoks tema vahendid kasutavad. Teised jälle tahaksid ka niivisi välja näha ja moega kaasas käia ja nende südames on ka seda edemust natuke ja tunnevad, et nemad ei saa temaga võistelda ja jäävad selle pärast eemale. Nii on aja jooksul olnud neid asju. Ja nii muutub see kahekordseks patuks. Ja oi, sellel Jumala käsul on veel palju sügavaid tahke. Issanda ja kaas inimeste röövimine on ka oma isiklik ebaterve eluviis. Me mõtleme, et ükskõik, kuidas mina söön ja joon, see pole ka tähtis. Kuidas me elan, see pole ka tähtis. Ma olen ausalt elu elanud ja ma pole kellegi tagant varastanud. Aga kui me loeme jälle tunnistustest, kuulutus noortele lehekülg 235. Ja vaatame, ehk paneb ka see lõik meid pisut järele mõtlema selle asja üle. Meie kehaliste jõudude valesti tarvitamine lühendab aega, kus meie elu võib kasutada Jumal auks ja see teeb meid kõlbmatuks viima täide tööd, mis Jumal meil on andnud. Kui me lubame endile kahjulike harjumusi, hilist magama heitmist ja tervise vastast isu rahuldamist, paneme aluse nõrkusele. Need, kes nii elu lühendavad, ning loodusseadusi tähele panemata jättes end teenistuse jaoks kõlbmatuks muudavad, on süüdlased Jumala röövimises. Nad röövivad ka oma kaas inimesi. Võimalus teisi õndsaks teha, tähtsaim töö, milleks Jumal meid maailma saatis, on nende kõlbmatuks muutunud tegude tõttu kadunud. Issand arvab meid süüdlaseks, kui me oma kahjulike harjumuste tõttu maailma õnnistustest ilma jätame. See on vana tuttav põhimõte meile. Me osutume vahel ka süüdi mitte ainult sellepärast, mida me teinud oleme, vaid ka suurel osal sellepärast, mida me tegemata jätnud oleme. Meie võib-olla omaksed perekonna liikmed vajavad meie teenistust, meie abi. Aga kui me oleme oma jõu ise ära raisanud, siis me oleme neldelt selle ära röövnud. Apostel Peetrus ütleb selle kohta esimene Peetruse 1:18-19 teades, et teid ei ole kaduvaga hõbeda või kullaga lunastatud teie tühisest esivanemalt päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui veatuma ja laitmatu talle kalli verega. Me pole ise eneste pärat, ütleb apostel Paulus. Jeesus Kristus on teid oma vere kostnud ja te polegi eneste pärat. Ja kui te kasutate ise ennast oma elu jõudu, oma vahendid kogu vanemist, oma suva, oma rikkutud isu ja oma kimude järele, siis me röövime ja varastame sellega Kristust. Kristus on ostnud meid et meid veatuma laitmatuna, ilma plekkite ja kortsuta võiks isa ette seada kord, tema veres pühitsetuda, sest olete kalli hinna kostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Ja veel üks tahk. Pühakiri ütleb, et pidage aega kalliks, sest päevad on pahad, päevad on kurjad. Kasvatuses on kirjutatud, raamatus kasvatus, et romaanid, tähendab juttu raamatud, varastavad meie vajaliku aja ja energia ning mõttejõu. Võtavad ära meie mõttejõu Jumale kasside juurest ja Jumala tööst. Kuigi need raamatud ei pea alati rääkima patustest asjadest, aga see muutub aja raiskamiseks, aja röövimiseks ja kuulub 8. käsu alla. Ja samuti võib üks inimene vahel minna teise juurde ja pika lobisemisega, tühja tähja rääkimisega varastada ka teise inimese kallist aega. Kui tal endal on seda küllalt käes, aga üldiselt aeg, nagu öeldakse, on raha, aga Kristusele on aeg veel rohkem kui raha, aeg on elu. Ja ka seda ei peaks varastatama. Vargus on kokku võetunud üks selline asi, et inimene mõtleb, et ta on midagi omandanud, midagi teise käest või teise arvelt juurde saanud. Aga mis ta tegelikult on? Inimene on sellega kaotanud. Inimene varastas. Kas ta siis varastas aega, kas ta varastas raha, varastas mantli või püksid või kingad või ükskõik, mis ta varastas. Aga samal ajal, kui tema näppas saatan tema hinge. Inimene mõtleb, et ta sai midagi juurde, aga kaotas. Saatan varastab selle ajal inimese hinge. Käib ringi nagu mõrga ja lõukoeri otsib, keda ära neelata. Ja see inimene, kes muutub üheski asjas rööliks, vargaks, kes astub üle sellest Jumala käsust, see satubki saatana piirkonda. Ta on praktiliselt ikka selles külmas ilmas ja saatan saab teda ära neelata tema enese patu nööride läbi. Selle pärast hoidkem end Kristuses. Ja mõelgem tema meelsusele, tema armastusele. Mõelgem nii, et ka kogu meie elu ja vahendid oleks pühendatud selle eesmärgile, milleks ta on meid kutsunud ja mille taotlemiseks me oleme ka ennast tõotanud, et me ei osutuks mitte 8. Käsust üle astujaks. Patt on see, mis on käsu vastu. Ja patu mõisti on sügavam, kui me seda vahel mõistame. Aga Jumalas on jõud. Ja Jeesus Kristus on tulnud selleks, et meile tuua võitu patu üle. Olgem siis võitjad ja olgem siis temas ja temaga kaetud. Kõiki pidi. Aamen.